Хәзерге катлаулы шартларда Россиянең бөтен дөнья энергетикасында позициясын саклап калу аеруча мөһим. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы нефть саммиты кысаларында узган дискуссиядә хәбәр итте. Чара Әлмәт шәһәренең Юныс сауыктыру үзәге базасында узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия Федерациясы бөтен дөнья энергетика базасында иң эре уенчы. Бүгенге шартларда да үз позицияны саклап калу мөһим. Күп кенә партнерларыбыз мөнәсәбәтләрне саклап калды. Технологияләргә килгәндә, бездә җитди фәнни тикшеренү институты бар. Бүген без Әлмәттә, республиканың нефть башкаласында. Биредә белем бирү һәм фәнни тикшеренү үзәген булдыру буенча бик җитди эш алып барыла. Ул бөтен дөнья дәрәҗәсендә туры киләчәк дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Саммит белән бер мәйданчыкта 3-нче халыкара нефть-газ яшьләр форумы уза. Ул Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән 250 катнашучыны җыйды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, мондый форумнар кадрлар потенциалын арттыру күзлегеннән бик тә мөһим. Иң мөһиме белемле, әзерлекле белгечләр булу. Бүген күп профильле белем, компетенцияләр бик тә мөһим дип ассызыклады ул. Татарстан президенты халыкара нефть-газ яшьләр форумы кысаларында хакатонга старт бирде. Шулай ук ул күргәзмә экспозициясен карады. Аның кысаларында нефть-газ һәм нефть химиясе компанияләре вәкилләре җиһазлар куелган стендларын күрсәттеләр һәм кулланыла торган технологияләр турында сөйләделәр. Моннан тыш, төрле җитештерү компанияләре һәм Татарстан югары уку йортлары нефть ятмаларын эшкәртү һәм авыр чыгарыла торган нефть чыгару өлкәсендә яңа эшләнмәләр тәкъдим итте. Татарстан Республикасының гомуми мәйданы төбәк чикләрен билгеләү буенча эш нәтиҗәсендә 139 гектарга арткан. Бу хакта Татарстанның министрлар кабинетында узган брифингта җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Фәнил Әхлиуллин хәбәр итте. Эш барышында башта 573 проблемалы җир кишәрлеге табылды. Һәм дәүләт фондының картографик материалларына үткәрелгән анализ нәтиҗәләре буенча Татарстан мәйданы 139 гектарга артты дип аңлатты министр. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы COVID-19 ширин йоктырмас өчен үткәрелә торган тиешле кагыйдәләр турында искәртә. Министрлык үзенең сайтында Республика иҗтимагый сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәгенең киңәшләрен чыгарды. Шәхси гигиена кагыйдәләрен үтәгез, кулларыгызны сабын белән юыгыз, төш кергәндә һәм йөткергәндә бер тапкыр кулланыла торган салфеткаларыгызны кулланыгыз. Йөзегезгә бары тик чиста салфеткалар яки юылган куллар белән генә кагылыгыз. Коронавирус белән хәл кискен торган илләргә сәяхәтләрегезне кишектереп торыгыз. Өегездән чыгуга ук профилактика чараларын үтәргә кирәген онытмагыз. Кирәкмәгән урыннарга барудан баш тартыгыз һәм мөмкин кадәр кешеләр күпләп җыела торган урыннарны урап узыгыз. Йыгышлы шир йоктыру ихтималының дәрәҗәсенә карап сулыш органнарын саклау чараларын файдаланыгыз. ОРВИ симптомнары барлыкка килгән очракта табибка вакытында мөрәҗәгать итегез. Җәй башыннан 16 казанлы эссе сугудан медикларга ярдәм сорап мөрәҗәгать иттем. Аларның 9-ы узган атнада зыян күрде дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгында. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча идарәсе эссе көннәрдә ничек сәламәт һәм нык булып калу турында киңәшләр бирәм. Җәен күбрәк сыеклык, эчәргә һәм мөмкин кадәр җиңелчә тукланырга кирәк. Рационда бүлмә температурасындагы су, күбрәк яшел тәмләткечләр, яшелчә, җиләк җимеш булырга тиеш. Эссе вакытта кофеин, алкоголь, ак шикәр, тоз, майлы соуслар һәм татлы кремнар куллануны, кызыл фасоль, имбирь, кипкән җиләк җимеш, бал кебек продуктлар куллануны киметергә киңәш ителә. Җәй көне шәһәр халкы актив рәвештә кызына башлый, еш кына кояш нурлары астында булу вакытын контрольдә тотмый. Кояш пешүләрен булдырмау өчен иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә кызынырга кирәк, һәм ашагач 1 сәгатьтән дә иртәрәк түгел, 11 сәгатьтән алып 15 сәгатькә кадәр туры кояш нурлары астында булу киңәш ителми. Эсселекне җиңелрәк кичерү өчен баш киемнәре натураль тукымалардан җиңел, ачык төстәге киемнәр киергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Яңа уку елына Казанның югары уку йортларына 20 меңнән артык бюджет урыны бүлеп бирелгән. Узган ел белән чагыштырганда 3 меңгә күбрәк. Иң күбе студентлар бушлай инженер-техник һәм педагогик юнәлешләр буенча укыячак. Бюджет урыннары сан буенча гадәттәгечә Казан федераль университеты, Казан илли күләм тикшеренү технология университеты, Казан милли тикшеренү техник университеты һәм Казан дәүләт энергетика университеты алда бара дип сөйләп. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова.
Казанның мактаулы исемнәре арасында студентлар мәркәзе дигәне дә бар. Мондый данналыклар өчен шәһәребездә югары һәм урта профессиональ белем алу шартларын елдан-ел яхшырту тенденциясе күзәтелә. Казан уку йортлары һәр чак замана белән бергә атларга тырыша. Шуңа бизнес өлкәсендәге үзгәрешләрне дә, хезмәт базарындагы тенденцияләрен дә күз уңында тотып эшитә. Бүгенге иң популяр юнәлешләр арасында икътисад, педагогика, мәгълүмати технологиялар, юриспруденция, энергетика, химия технологиялары, машина төзелеше һәм медицина. Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә ди халык. Яшьләребезнең белемгә омтылышларын хуплап, барлык абитуриентларга да уңышлар телибез.
Яңа уку елында 9-нчы сыйныфны тәмамлаучы 16394 укучы көллияттә бушлай укый алачак. Бу узган ел белән чагыштырганда 3%-ка диярлек күбрәк. 23 июльдә Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә Кышкырып уку көне бөтен Россия акциясе узачак. Чарада теләге булган һәркем үзенең яраткан шигъри яки проза әсәреннән өзекне рус, татар һәм башка телләрдә укый алачак. Бер сәхнәдә шәһәр халкы белән бергә артистлар, җырчылар һәм язучылар чыгыш ясаячак. Программада китап күргәзмәсе, махсус фотозона, буккроссинг, Щукин училищесы педагогыннан мастер-класс, барлык теләүчеләр өчен ачык микрофон һәм балалар өчен Кышкырып уку мастер классы булачак. Акция 14 сәгатьтә башлана. Бүген 12 июльдә кичке сәгать 7-дә Горький Әмәт урманында татар телендә бию аэробикасы буенча мастер-класс узачак. Ритмик музыка астында бушлай тренировканы хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында оештыралар. Спорт дәресенә теләсә кайсы яшьтәге һәм физик әзерлек дәрәҗәсендәге теләүчеләр килә ала. Уңайлы спорт һәм аяк киеменнән килергә киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе һәм парклар һәм скверлар дирекциясе ярдәмендә шәһәрнең җәмәгать киңлекләрендә үткәрелә торган татар телендәге спорт һәм иҗат дәресләрен берләштерә. Узган елның җәйге сезонында барлыгы 14 шундый дәрес үткәрелде. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 13 июль, чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымнарсыз көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал бозлы яңгыр. Көнчыгыштан, көньяк көнчыгыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 22 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 17-22, көндез 29-34 градус җылы.